Jahaa, siellä ovikello kävi ja ovesta marssi sisään. Anneli Portman, olet arvotutkija. Tervetuloa Radio Dayn aloilla, iltapäivän aloilla Ekstran ystävänä kylässä ohjelmaan.
Kiitos.
Sinulla taisi olla ihan mielenkiintoinen uuden vuoden päivä, sillä tiedän, että olet tutkinut aikoinaan väitöskirjaasi varten Suomea hallinneiden tsaarien ja presidenttien puheita vuosilta 1809-2000. Ja noita puheita oli siis aikamoinen määrä, voisi sanoa, että melkein yksi jokaiselle vuodenpäivälle, eli 355 puhetta yhteensä. Näiden joukossa oli siis valtiopäivien avajaispuheita, rukouspäiväjulistuksia ja presidenttien uuden vuoden puheita. Ja arvatenkin, ensimmäinen päivä ensimmäistä, olit ihan tietyssä paikassa. Missä?
Istuin kotisohvalla niin, että kello hälytti minuuttia ennen 12, jotta olin varmasti kanavalla, kun sitten tämä tämänvuotinen uuden vuoden puhe alkoi.
Minua aina ihmetyttää, kun katson sitä presidentin puhetta, uuden vuoden päivän puhetta, että mistä ihmeestä hän saa ne kauniit kielot siihen pöydälle, minkä vieressä hän istuu? Onko silloin tietoa tästä, Anneli?
Ei ole valitettavasti tietoa, että mikä se luottokukkakauppa on, mutta jos tietäisin, niin mäkin rupeisin niiden vakioasiakkaaksi. Kielot keskellä talvea on aivan ihana ja jotenkin kuuluu jouluun ja niiden tuoksu on niin semmoinen lupaus keväästä, että todella suuntaisin samaan kauppaan, jos vaan tietäisin, mistä ne tulee.
Tämä on yksi pieni detalji tässä uuden vuoden päivän puheessa. Katselit uuden vuoden päivän puhetta ja tietenkin presidenttimme Sauli Niinistö puhui monesta eri asiasta. Ja ensimmäisenä tietenkin oli ehkä tuo, mitä uutisissakin eniten joudumme päivittäin kuulemaan, eli sota. Millä lailla Sauli Niinistö presidenttimme puhui sodasta tuossa puheessa?
Erinomaisen selkeäsanaisesti. Ja siinä mielessä se on ollut niin kuin kiinnostavaa, nyt on tässä yhteydessä ehkä väärä sana, mutta se on ehkä niin kuin lähinnä sitä, että koska mun siinä aiemmassa tutkimuksessa, niin mä tutkin myös niitä puheita, joita pidettiin silloin talvisodan ja jatkosodan aikana, niin kuin siinä ajanjaksona ylipäätänsä ja tietysti sitten myös se jälleenrakennuksen aikana, niin se johti siihen, että jo viime vuoden puhe, niin mun ensimmäinen reaktio, kun mä kuulin sen, oli semmoinen, että hyvänen aika, että tämä on sotapuhe. Että siinä oli niin samankaltaiset elementit kuin mitä silloin talvi- ja jatkosodan ja niin kuin niillä tiimoilla oli. Ja samoin mun ehkä suurin yllätys oli tässä, mitä sotaan tulee, tämä rinnastus Staliniin ja Putiniin. Se, että se sanotaan julkisesti. Koska toki on ihan selvää, että molemmat on diktaattoreita ja molemmat syyllistyy kauhistuttaviin julmuuksiin tai oikeuttaa ne. Ja niin kuin presidentti sanoi, niin viis välittää ihmishengistä. Toki tällaisia diktaattoreita nyt on muitakin kuin Stalin ja tälläkin hetkellä on muitakin diktaattoreita kuin Putin, jotka viis välittää ihmishengistä. Mutta mä yllätyin tästä, että en ainoastaan niin kuin siitä, että puhutaan sodasta, mutta siitä, että ne rinnastukset on niin selkeät. Ja totta kai niin kuin kukaan ei ole voinut välttyä siltä samankaltaisuudelta, mitä liittyy meidän talvisotaan ja Ukrainan tällä hetkellä käymään sotaan.
Olet tosiaan seurannut presidenttimme Sauli Niinistön puheita jo monina vuosina tosiaan sieltä monen vuoden takaa, niin onko milloinkaan tosiaan ollut näin selkeästi tätä rinnastusta?
Ei sikäli, kun mä muistan, kun minä aina kahtena viimeisen vuotena, että mä myös tietysti silloin 2015 uuden vuoden puhe, joka oli siis toisin sanoen tämän Krimin valtauksen jälkeinen seuraava uuden vuoden puhe, niin siinä jo esimerkiksi niin kun tuotiin hirveän selvästi esille sitä, kuinka hyvä valinta on ollut se, että Suomi ei ole koskaan päästänyt puolustustaan rapautumaan, eikä pienentänyt sitä, vaan niin kuin on ollut kartalla koko ajan siinä, missä mennään. Ja on ihan selvää, että ilman niin kuin tällaisia valintoja, mitkä presidentti nosti tässä puheessakin, että Suomen puolustus on sitä luokkaa, että tänne ei nyt vaan tännekään, niin kuin ei ole vaan, noin vaan marssita.
Ja verrattuna muihin Euroopan johtajien puheisiin, ymmärtääkseni tämä puhe, presidenttimme puhe oli eniten sotaa käsittelevä. Sitten toinen iso asia, joka tässä presidentin puheessa oli ilmastonmuutos ja ympäristön suojelu. Mitkä asiat kiinnittivät Anneli Portman sinun huomiosi tässä puheessa?
Se on jatkumo sekin sille, että presidentti on systemaattisesti nostanut esille sen, että meidän on yhdessä ihmiskuntana ja yhdessä suomalaisina tartuttava toimiin nyt. Että tämä niin kuin se luontokato on tosiasia, ilmastonmuutos on tosiasia ja jos me kaikki ei skaalata elämäämme vähän pienemmäksi, niin kohta sitä elämää ei ole. Eli tämä on tavallaan niin kuin tämmöinen, ei sellainen pelotteluviesti, että kauheita, vaan semmoinen viesti, että no niin, nyt me tartutaan toimeen ja siihen tarvitaan meitä kaikkia.
Tämä olisi varmaan miellyttävää kuunneltavaa tämän päivän syntymäpäiväsankarille Greta Thunbergille, joka täyttää tänään 20 vuotta. Myöskin tässä presidenttimme Sauli Niinistön puheessa tosiaan tuli monella tavalla esille se, että kyllä tässä selvitään, me selviämme yhdessä. Ja muistelen, että tässä lähipiirissäkin on ihmisiä, jotka ovat sanoneet näitä sanoja monen vuoden ajan jo meidän koko lapsuutemme ja nuoruutemme ja aikuisuutemmekin, että kylläpä tästä selvitään.
Joo, mä olin hieman huolissani, kun tämä Ukrainan sota alkoi. Mulla on erittäin iäkäs isä, joka on siis kokenut nämä edelliset sodat ja mä kysyin häneltä vähän niin kuin varovasti, että no mitä nyt ajattelet tästä Ukrainan sodasta ja mitä nyt ajattelet tällaisesta Venäjän ohittelusta. Niin sitten isä sanoi, että no sotia tulee ja sotia menee ja sitten me rakennetaan asiat alusta uudestaan. Että me selvitään siitä, me tiedetään, miten jälleenrakennus tehdään, me tiedetään, miten raunioista rakennetaan uutta ja me tiedetään, että se tapahtuu vain yhdessä. Tällä kertaa, mitä Ukrainaan tulee, niin siihen tarvitaan koko kansainvälisen yhteisön tuki ja apu, koska ne tuhot on niin mittavat. Kokonaan toinen kysymys on sitten, että missä vaiheessa joku järjellinen Venäjän uudelleenrakennus on mahdollista, koska siellä ei ole ehkä samalla tavalla raunioita rakennettavana, mutta siellä on paljon ajatuksellisia raunioita, joiden todella toivoisin jonain päivänä kääntyvän elämään myönteiseksi ja ihmisyyttä kunnioittavaksi. Niin kuin presidenttikin totesi, että tämä on tämmöinen ratkaiseva jakolinja. Pidetäänkö elämää halpana ja ihmisiä vähäpätöisinä vai kunnioitetaanko elämää ja kunnioitetaan ihmisiä?
Arvotutkija Anneli Portman, minulla ainakin säälähti korvaan tosiaan tuo rajapuhe, että ollaanko edelleen hyvinkin kaksijakoisesti ajatellaan Eurooppaa tai nähdään Eurooppa kahtena erilaisena, kun mietin, että on ollut länsi ja itä jo kylmästä sodasta alkaen meidänkin historiassamme, niin kuinka jotenkin syvälle meidän DNAhan on kirjoitettu tuo kaksijakoisuus?
Tuo on niin laaja kysymys, että tällai tutkijana tähän on vaikea sanoa semmoista yksioikoista vastausta, mutta yksi kiinnostava vastaus siihen, että miksi suomalaiset erityisesti reagoi tähän niin nopeasti, niin löytyy isovihasta ja pikkuvihasta. Että vaikka siitä on 300 vuotta, niin kuin se muisto ei unohdu. Suomi on täynnä kaikenlaisia muistomerkkejä, maamerkkejä ja teitä ja ties kaikkea mitä, joita on silloin rakennettu. Ja sitten toinen kiinnostava ja olisi ihan todella hauska olla tämmöinen geneettisen alueen tai niin kuin genetiikan tutkija, on se, että mitä niin kuin tämmöinen kohdussa koetut traumat, miten ne epigeneettisesti siirtyy seuraaville sukupolville, että kuinka paljon sillä on tekemistä tällä hätkähdyttävällä nopeudella, millä me kaikki ollaan reagoitu siihen, että jaha, nyt pitää alkaa varustautua ja pitää muistaa ostaa tulitikkua ja vettä ja tonni kalaa tai mitä ikinä.
Ja nyt kun lämpötila laskee, niin mitä pitää syödä, jotta kestää pitkät talviset kuukaudet, pimeät ja kylmät talvikuukaudet. Se on tosiaan varmasti meillä kirjoitettu monella sinne meidän DNAhan. Tuossa, jos palataan vielä presidentti Sauli Niinistön puheeseen, niin hänen loppupuheensa sisälsi tosiaan sen Jumalan siunausta toivotuksen, mutta lisäksi myös muutakin tällaista kristillistä eetosta, jos siksi voisi sitä sanoa, esimerkiksi elämän arvaamattomuudesta ja miten siitä selviää ja miten se kannattaa kohdata. Minkälaiset asiat jäävät tuosta puheesta, Anneli Portman, sinun mieleesi?
No ensinnäkin se, että meillä on hirveän usein tapana ajatella, että riittää, kun on hyvän tahtoinen. Mutta kuten presidenttikin sanoi, niin pahaa vastaan ei vaan riitä se, että ollaan sillä lailla, että no voi voi, aika kamalaa. Vaan tarvitaan semmoista jämäkkyyttä, joka asettaa rajat, joka sanoo ei, riistämättä toivoa siitä, että jopa sellaiset ihmiset, jotka on syyllistyneet kaikenlaiseen niin kuin kammottavaan pahuuteen, voi muuttua. Ja siinä on niin kuin ehkä tämmöisen kristillisen sanoman ydin, että ihminen voi muuttua. Et ole tuomittu jäämään sen pahuuden valtaan, jos sä olet ollut. Se paha pitää pysäyttää. Oli se sitten sisäisen turvallisuuden alueella tai ulkoisen turvallisuuden alueella tai kenen tahansa yksityiselämässä, mutta muutos on mahdollinen. Ja sitten taas se, mitä presidentti on toistuvasti korostanut, että siihen tarvitaan meitä kaikkia. Ja mun huomiota kiinnitti myös tämä, että hän päättää puheensa sanomalla kanssa ihmiset. Eikä kansalaiset, niin tietyllä tavalla mun mielestä semmoisen suomalaisen kristillisyyden ytimessä on ollut aina se, että me ollaan tässä samassa veneessä. Ja se on jotenkin ehkä semmoinen niin kuin periluterilainen oivallus, että me ollaan yhtä. Ja jokaisella meistä on oma tontti, joka pitää hoitaa, mutta me hoidetaan näitä yhdessä. Ja tuetaan toisiamme, että jos joku meinaa tippua kyydistä, niin sitten se otetaan mukaan. Eli hyvinvointivaltion perusta on luterilainen, niin kuin me meidän edeltävässä tutkimuksessa, josta siinä Kaappiluterilainen kansakirjassakin puhuttiin, että semmoinen niin kuin yhteen hiileen puhaltaminen lähtee siitä, että me tunnistetaan toisemme ihmisinä, ihmiselle, niin kuin ihmisiksi, ja kunnioitetaan toisiamme.
Oliko tässä muuten muutosta? Edellisten vuosien uuden vuoden päivän puheisiin presidentti Niinistöllä?
Ei, mun mielestä se, ne puheet, mitä mä oon niin kun taas uudestaan tietysti läpi kahlannut, se on aika tyypillistä ylipäätänsä presidentille ja hallitsijoille. Semmoisen yhtenäisyyden ja ikään kuin semmoisen meisyyden korostus. Mutta mä luulen, että tänä vuonna sen... Miksi mun huomioni kiinnitty siihen niin paljon on se, että nämä kaikki suuret kysymykset on sellaisia, jotka voidaan ratkaista vain yhdessä, jolloin on hyvä, että presidenttikin asemoi itsensä yhdeksi meistä, kanssaihmiset. Me ollaan tässä veneessä yhdessä, oli kyseessä sitten luonnon pelastamiseksi tehtävät toimet, sotaan varustautuminen tai...
Lumityöt.
Josta siunattuja on ne naapurit, jotka ilmestyy paikalle Lapion kanssa tai Kolan kanssa.
Olihan sitten presidentti tai ihan tällainen normikansalainen. Lopuksi vielä kysyn siitä, että jäikö siitä jotakin puuttumaan siitä presidentin puheesta, mitä olisit toivonut, että kuulisit tälle vuodelle 2023?
Ei ehkä suoranaisesti, mutta tämähän oli myös sotapuhe. Niin tietysti niin kun, en ehkä niinkään arvotutkijana kuin rivikansalaisena, niin mietin aina sitä, että mitä jää rivien välistä sanomatta. Että tämän puheen sävyn vakavuus tarkoittaa sitä, että tämä meidän nyt alkava vuosi edellyttää kaikilta meiltä toimeliaisuutta.
Ja se on varmaan hyvä myöskin toivotus, vai millä sanoilla toivotit läheisille se hyvää uutta vuotta?
Aika lailla samoin kuin presidenttimme, että toivotan hyvää uutta vuotta ja Jumalan siunausta.